መበል 23 አኼባ በይነ መንግስታዊ ኮሚቴ ለዓለም ስብስጣንን ከኢላታትን ሀገራት ምዕራብ አፍሪካ አብ አስመራ ተፈትሏል። እዚህ ብናይ ህብረት ሀገራት ኮሚሽን የኢኮኖሚ አፍሪካ ሰዳለወይ መበል 23 አኼባ ካብ 14 ሀገራት ተወከሉ ለዕሊ 250 ስብስጣንን ከኢላታትን ማህበረሰብ ቁጠባን አብ ዘባ ምዕራብ አፍሪካ ሐድሽ ዕድላ ዘባዊ ውህደት ምፍጣር አብ ዘኽእሉ ጉዳያት ይዝትለው ብርሃን በርሀ ኣብቲ ኢኮኖሚያዊ ዋዕላ ተረኺቡ ነይሩ።
ኣብዚ ንሰለስተ ማዓልታት ዝፀንሕ ስሩ ዓመታዊ ኣኼባ ካብ 14 ሃገራት ዝተወከሉ ልዕሊ 250 ሰመዚ ክኢላታትን ማሕበረሰብ ቁጠባን ኣብ ዞባ ምብራቅ ኣፍሪቃ ሓድሽ ዕድላትን ውህደትን ንምፍጣር ኣብ ዘኽእሉ ጉዳያትን ነጥብታትን ክመያይጡ እዮም። ኣብ መክፈቲ ስነ ስርዓት ናይቲ ኣኼባ መደረ ዘቕረበ ሚኒስተር ወፃኢ ጉዳይ ኤርትራ ኣቶ ዑስማን ሳልሕ ድሕሪ ናይ 2 ዓመታት ግጭት ሃገራት ቀርኒ ኣፍሪቃ ናይ ተስፋ ንፋስ ከተንፍሱን ብሓባር ብምስራሕ ሰላምን ርግኣትን ክፈጥሩ ከም ዝኽኣሉ ተዛሪቡ። ሃገራት ኣፍሪቃ ኣብ ነንሕርሕተን ሰፊሕ ንግዳዊ ርክባት ንዝገብራ ዝተመጣጠነ ቁጠባ ብምፍጣር መንእስያት ዝደልይዎ ብልፅግቲ ኣፍሪቃ ናይ ምርኣይ ሕልሞም ክውን ንምግባር ከም ዝከኣል ዝተዛረበት ከዓ ፈጻሚ ፀሓፊት ቁጠባ ኮሚሽን ኣፍሪቃ ሚስ ቬራ ሶንግዌ እያ። ሚስ ቬራ ኣስዒባ ኣብ ምብራቅ ኣፍሪቃ ነፃ ንግዲ ርክብ ብምፍጣር 1.8 ቢልዮን ዶላር ክርከብ ከም ዝከኣልን ን2 ሚልዮን ሰባት ሓድሽ ናይ ሸቕለት ዕድላት ከም ዝፈጥርን ተዛሪባ። ንሳ ኣተሓይዛ ቁጠባ ምብራቅ ኣፍሪቃ ካብ 2014 ጀሚሩ ብ6.6 ሚኢታዊት ዕቤት እንተረኣየ እኳ መዋቕራዊ ብድሆታት ከም ዘለዎ ካብኣቶም ከዓ ክሊማዊ ለውጥን ናይ ስደተኛታት ኣሰካፊ ኩነታት ጥዕናን ንሃያል ሃገራት ናይ ዞባ ከም ዝፀለወ ተዛሪባ። ናይ ምብራቅ ኣፍሪቃ ማክሮ ኢኮኖሚ ኩነታት ኣመልኪቱ መግለፂ ዝሃበ ዳይረክተር ትግባሬ ቤት ፅሕፈት ኮሚሽን ኣፍሪቃ ኣንድሪው ሞልድ ብግዲኡ ዞባዊ ምትሕጋዝ ዘላቕን ዝተዋሃለን ዕቤት ከም ዝፈጥር ድሕሪ ምጥቃስ ሃገራት ናይ ዞባ ብሃባር ክሰርሓ ተላብዩ። ኣብዚ ናይ ሎሚ ኣኼባ ኣብ መንጎ ሃገራት ምብራቅ ኣፍሪቃ ናይ ቱሪዝም ንግዲ ንምዕባይን ነፃ ንግዲ ንምህያልን ክስርሑ ዘለዎም ስራሓትን ዘተኮረ ዘተንምይጥን ተኻይዱ። ኣብዚ ሓሙስ ዝዛዘ ናይ ምብራቅ ኣፍሪቃ ሃገራት በይነ መንግስታዊ ኮሚቴ ላዕለወት ሰመዝን ክኢላታትን ኣኼባ ኣብ ምሕያል ዞባዊ ውህደትን ምትሕግጋዝን ኣብ መፍጣር ሓድሽ ዕድላት ስራሕን ነፃ ዞባዊ ንግድን ብዝምልከት ዘተ ክግበር እዩ። ብተወሳኺ እውን ኣብ ፅላት ሰዓት ቱሪዝምን ምስ ባህሪ ዝተሓሓዝ ሰማያዊ ኢኮኖሚን ኣመልኪቶም ከም ዝመያየጡውን ተፈሊጡ ኣሎ። ኣብ መበል 23 ኣኼባ በይነ መንግስታዊ ኮሚቴ ላዕለ ወሰን መዝን ክኢላታትን ምብራቅ ኣፍሪቃ ኤርትራ፣ ኢትዮጵያ፣ ኬንያ፣ ሶማልያ፣ ደቡብ ሱዳን፣ ኡጋንዳ፣ ታንዛኒያ፣ ሩዋንዳ፣ ሲሸልስ፣ ኮምሮስ፣ ብሩንዲ፣ ጅቡቲ፣ ዲሞክራቲክ ሪፐብሊክ ኮንጎን ማዳጋስካርን ይሳተፍ ኣለዋ። ኣብ ዝቕፅል ንተሳተፍቲ ብምዝርራብ ተወሳኺ ጠብጻብ ሒዘ ከቐርበ ብርሃነ በርሀ ንድምፂ ኣሜሪካ ካብ ወስነራ